jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Desničari iz centra ponovo na vlasti u Grčkoj. Trump pozvao Iran da bude oprezan sa obogaćivanjem uranijuma. Da su nas ostavili na miru, možda bismo se dogovorili sa Albancima, izjavio Vučić. Danas oblačno i svežije od 25 do 30 stepeni. U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su bili Bojan Klačar iz CESID-a i Dragan Janjić iz BETE. Na pitanje zašto Vučić izbegava televizijske duele sa svojim oponentima, oni kažu:
on izbegava duele i debate sa drugim političarima kako im ne bi davao političku vidljivost. I to je ključni razlog zbog čega on izbegava političke duele, a ne strah da bi on te duele nužno i izgubio.
Mi ne znamo koliko bi on izgubio, koliko bi on pobedio u duelima, jer prosto nije ni bilo prilike da se prave takvi dueli.
Beležimo utiske sa noća završenog Exita.
Super, ono, super atmosfera, osjeća se entuzijazam u gradu.
Super je muzika, stvarno, doćemo ponovno sledeće godine.
Bili su super bendovi. Jeste malo slabiji line-up nego prethodnih godina, ali ima još uvek bendova.
Ostanite sa nama.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Na osnovu prebrojenih 94% glasova, stranka Nova demokratija koju predvodi desničar Kirijakos Mitsotakis osvojila je 39,8% glasova i imaće 158 od 300 mesta u parlamentu. Siriza levičarskog premijera Aleksisa Ciprasa poražena je na prevremenim parlamentarnim izborima u Grčkoj. Dobila je 31,5% glasova i imaće 86 mesta u parlamentu, dok je pre izbora imala 144 mesta. Završava se bolan period, rekao je Mitsotakis posle saopštenja izbornih rezultata i dodao da će zemlji vratiti ponos. Treća stranka koja će biti u novom sazivu parlamenta je Kinal, stranka nastala iz socijalističkog pasoka koja je osvojila 22 mesta. Slede komunisti stranke KKE sa 15 mesta i nacionalistička stranka Grčko rešenje sa 10 mesta, dok je stranka Mera 25 bivšeg ministra financija Janisa Varoufakisa dobila 9 mesta. Ciprasov mandat trebalo je da se završi u oktobru, ali se on odlučio na prevremene izbore zbog loših rezultata na nedavnim izborima za Evropski parlament, na kojima je opoziciona Nova demokratija osvojila više glasova od njegove vladajuće Sirize. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić čestitao je sinoć u telefonskom razgovoru pobedu na parlamentarnim izborima u Grčkoj Kirijakosu Mitsotakisu, saopšteno iz predsjedništva, a Vučić je jutros prilikom gostovanja u dnevniku RTS-a to im povodom rekao:
sa Ciprasom smo imali veoma korektnu saradnju, verujem da možemo da imamo još bolju saradnju sa Kirijakom Mitsotakisom. Važno za Srbiju je to važna, istinski, iskreno prijateljska zemlja, prijateljski narod i verujem da ćemo imati podršku Grčke u narednom periodu. Mi smo prijatelji, rekao bih čak i da smo lični prijatelji sa, dakle, gospodin Mitsotakis, Kirijako i ja.
Dnevno.rs, pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Svetski mediji pišu da su porazu premijera Aleksisa Ciprasa doprinjeli neispunjena obećanja o ukidanju mera štednje, ali i sporazum Atine iz Skoplja u imenu Severna Makedonija. Izbori u nedelju su označeni kao transformativni, ukazuje Guardian, pošto će pobednička stranka obrazovati prvu vladu posle niza paketa pomoći koje je Grčka dobijala nakon skoro decenije nezabeležene recesije. Održana uz pomoć tri međunarodna paketa pomoći od 2010. ta država je bila primorana da prođe kroz kaznenu štednju kako bi opstalo u eurozoni. Povratak glasača mainstream tradicionalnoj političkoj stranci posle pokušaja sa populističkom Sirizom pokazuje kako uspon anti-establishmentskih partija u Evropi može izgubiti snagu ako populisti ne sprovedu obećane radikalne promene, piše Wall Street Journal. Pred Kirijakosom Mitsotakisom je međutim težak zadatak, dodaje američki list, pošto je obećao da će smanjiti poreze i podstaći privredni rast. Siriza je ispunila teške fiskalne ciljeve kreditora, ali uglavnom podizanjem poreza na nivoe za koje većina ekonomista kaže da su štetni za rast. 51-godišnji Mitsotakis, bankar obrazovan u Sjedinjenim državama, vodio je kampanju za niže poreze, manje birokratije i stvaranje boljeg okruženja za poslovanje. On je također obećao da će udvostručiti privredni rast na 4% i da će na osnovu toga pokušati da ubedi druge evropske zemlje da olabave fiskalna ograničenja nametnuta Grčkoj, piše Wall Street Journal, ukazuju ohrabrujući da su Nemačka i druge evropske zemlje dosad bile protiv takvog popuštanja. Mnogi predstavnici stare garde nove demokratije su skeptični prema Mitsotakisovom zalaganju za slobodno tržište, mada bi dobar rezultat trebalo da ojača njegov autoritet u partiji. Pad u popularnosti Cipras i njegove Sirize donelo je više kontroverzi, od neispunjenih obećanja u vezi sa merama štednje do pitanja imena u odnosima Atine i Skoplja, piše BBC. Parlament kojim je dominirala Siriza je u januaru progurao sporazum kojim je dogovoreno ime Severna Makedonija, ali ankete javnog mnjenja, kako navodi BBC, pokazuju da je 2/3 Grka nezadovoljno tim imenom, pošto je Makedonija naziv Severnog Grčkog regiona. Mitsotakis je s druge strane tvrdio da je taj dogovor izdaja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je uspeo dobar deo posla u snabdevanju Srba na Kosovu osnovnim potrebama baš za narednih mesec dana. Uspeli smo da jedan deo obezbedimo, kako ne bih o tome, rekao je Vučić gostujući u Dnevniku Radio Televizije Srbije. Na pitanje o rešavanju kosovskog problema on je rekao da je to pitanje pre svega za Srbe i Albance.
I da su nas ostavili na miru, moguće da bismo se mi već do sada dogovorili. Ali problem u tome što ni Kosovo, kao ni pitanje bivše Jugoslavije, nikada nije bilo pitanje samo naroda koji tu žive. I upravo suština politike koju vodim jeste u tome da mi uzmemo stvari u svoje ruke.
Predsjednik Srbije je još rekao da su Amerikanci uvek bili uključeni u pregovore i da bez njih, Rusa i drugih sila, teško da može da se dođe do rešenja.
Ali kako dođe do rešavanja problema u kojem neko kaže vi morate da nas priznate i to je jedino rešenje u okviru ovih granica, ti si pre toga imao pravo da izdvajaš i da praviš granice kakve si hteo, jeli, na račun Srbije.
Vučić je rekao da nema sumnje da će sledeće godine neko drugi preuzeti Srpsku naprednu stranku.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Bugarski premijer Bojko Borisov izjavio je da nije dozvolio ministarki spoljnih poslova Ekaterini Zaharijevoj da oštro reaguje na izjave srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića, jer kako je naveo, on zna koliko je pitanje Kosova bolno za Srbe. Bojko Borisov je u nedelju na kongresu vladajuće GERB stranke u Sofiji, kako prenosi Tanjug, ocenio da ukoliko se Beograd i Priština ne sporazumeju, neće biti dalje perspektive za region. A zbog komentara srpskog ministra spoljnih poslova Ivice Dačića o premijeru Bugarske Bojku Borisovu u Sofiji i Beogradu pozvani su na razgovor ambasador Srbije i otpravnik poslova Bugarske. O diplomatskim potezima Beograda i Sofije više od Nevene Bogdanović.
Smatram ovo jednim malim prolaznim nesporazumom i već sledeće nedelje razgovarat ću i sa Bojkom Borisovim i sa Radevom.
Poručuje predsednik Srbije Aleksandar Vučić komentarišući diplomatske poteze Srbije i Bugarske tokom vikenda. Povod za saopštenja iz srpskog i bugarskog ministarstva spoljnih poslova bio je komentar Ivice Dačića. On je izjavu bugarskog premijera Bojka Borisova da bi novoizabrani predstavnik Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost morao da poštuje stav cele unije o nezavisnosti Kosova nazvao bezobrazlukom. Nakon Dačićeve izjave reagovalo je ministarstvo spoljnih poslova Bugarske. U njihovom saopštenju od subote ambasador Srbije u Sofiji poziva se da danas dođe na sastanak u to ministarstvo. Iz Dačićevog kabineta nekoliko sati kasnije poslato je saopštenje agenciji Tanjug. Dačić je za Tanjug izjavio da je po njegovom nalogu otpravnik poslova Bugarske u Beogradu pozvan na razgovor u Ministarstvo spoljnih poslova, takođe povodom izjave Bojka Borisova.
Srbija sa Bugarskom kao susednom zemljom želi dobre, prijateljske i savezničke odnose, što podrazumeva i visok nivo razumevanja za najvažnije interese dve zemlje i dva naroda. Ova izjava bugarskog premijera se ne odnosi, dakle, na pitanja kvota za ribolov ili kvaliteta srpskog sira u pregovorima sa Evropskom unijom, već se odnosi na pitanje teritorijalnog integriteta Srbije.
Navodi se u Dačićevom saopštenju Tanjugu. Dačić dodaje i da su svi funkcioneri Evropske unije dužni da poštuju statusno neutralan stav Unije o Kosovu, kao i da je cilj poziva otpravniku poslova Bugarske na razgovor u ministarstvu da se otkloni svaki nesporazum i u prijateljskom duhu nastavi saradnja. Da je saradnja dveju zemalja dobra, ističe i Vučić. Ipak podsjeća da je razlika između dve zemlje u tome što je Bugarska priznala Kosovo. Pripadnicima bugarske manjine u Srbiji Vučić poručuje da se osjećaju kao svoji na svome i da ne sme da se dogodi da oni ispaštaju zbog izjava Beograda i Sofije.
Verujem da ćemo u najkraćem mogućem roku da se vratimo na staze odličnih odnosa i razvoja najboljih odnosa Srbije i Bugarske. Lično ću se postarati i dati svoj doprinos da to tako i bude ukoliko to moje kolege i prijatelji Radevi Borisov budu prihvatili.
Podsjetimo, bugarski premijer Bojko Borisov je na konferenciji za novinare u Poznanju rekao da kandidat za novog visokog predstavnika Evropske unije za spoljnu politiku i bezbednost Đuzep Borelj ne bi trebalo da se rukovodi stavom Španije koja ne priznaje Kosovo, nego da mora da poštuje stav cele Evropske unije o nezavisnosti Kosova. Dačić je u subotu intervju za Radio Televiziju Srbije iskoristio i da se osvrne na izjavu Bojka Borisova. On se Borisovu obratio sa ti i poručio da poštuje stav Evropske unije po pitanju nezavisnosti Kosova.
Pa Bojko, da ti kažem jednu stvar. Stav Evropske unije nije da je Kosovo nezavisna država. Ti, Bojko, imaš da poštuješ stav Evropske unije, a ne da držiš lekcije. Borelj, šta se to znači, taj bezobraz? Pa ne, na šta to liči? Pa slušajte, dosta mi je više toga.
Rekao je Dačić za RTS. A reakcije na izjavu Borisova stigle su i sa Kosova. Premijer Kosova Ramuš Haradina je na Twitteru izrazio zahvalnost Bojku Borisovu zbog njegove izjave o Kosovu.
Poštujemo čvrst stav Bojka Borisova u pogledu platforme Evropske unije za Kosovo. Isključujuća politika Srbije nije evropska vrednost. Kosovo je dodatna vrednost Zapadnog Balkana i mi podržavamo naredni samit Zapadno-Balkanske šestorke, na kom su domaćini Bugarska i Severna Makedonija.
Naveo je Haradinaj na Twitteru. Inače, Bojko Borisov je u februaru ove godine povodom Dana državnosti Srbije odlikovan Sretenjskim ordenom za izuzetne zasluge u razvijanju i učvršćivanju miroljubive saradnje i prijateljskih odnosa između dve zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nevena Bogdanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Donald Trump pozvao Iran da bude oprezan sa obogaćivanjem uranijuma na nivo koji je zabranjen prema međunarodnom sporazumu o iranskom nuklearnom programu. Iran bi trebalo da bude oprezan jer obogaćujete uranijum za jednu svrhu, a neću da vam kažem koja je to svrha, to nije dobro, rekao je sinoć Trump novinarima u Morristown u New Jerseyu. Šef američke diplomatije Mike Pompeo je obećao da će Iran biti još više izolovan i izložen sankcijama posle saopštenja iranskih vlasti da će početi sa obogaćivanjem uranijuma. Iranske vlasti saopštile su u nedelju da će tokom dana početi da obogaćuju uranijum na nivo koji je zabranjen prema sporazumu. Dozvoljen nivo je do 3,67%. Iranske mere predstavljaju odgovor američkom povlačenju iz sporazuma i ponovnom uvođenju sankcija.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti ovoga jutra. Desničar iz centra ponovo na vlasti u Grčkoj. Trump pozvao Iran da bude oprezan s obogaćivanjem uranijuma. Da su nas ostavili na miru, možda bismo se dogovorili s Albancima, izjavio Vučić. Danas oblačno i svežije od 25 do 30 stepeni. Podsjećamo vas da ćete pri kraju emisije čuti i utiske posetioca sa Exita.
Super, ono, super atmosfera, osjeća se entuzijazam u gradu.
Super je muzika, stvarno, doćemo ponovno sledeće godine.
Bili su super bendovi. Jeste malo slabiji line-up nego prethodnih godina, ali ima još uvek bendova.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U Mostu Radija Slobodna Evropa razgovaralo se o tome zašto je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić toliko opsednut televizijom. Sagovornici su bili Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, i Dragan Janjić, glavni urednik nezavisne novinske agencije Beta. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, voditelj je Omer Karabek.
Gospodine Klačar, kako Vučić, pored svojih državničkih poslova, stiže da toliko vremena provede na televiziji? Jedan gledalac je, čini mi se, na Facebooku u šali napisao: Vučić 100% ima dvojnika koji vodi državu dok je on non-stop na televiziji.
Aleksandar Vučić je faktički čitav život političar i čitav život se zapravo spremao da bude ovo što jeste danas. I Aleksandar Vučić je posvećen toj vrsti političke igre i na neki način to doživljava i kao strast. I vi kada vidite i njegove javne nastupe, kojih ima toliko mnogo, da biste vrlo često pomislili da je nemoguće da se zadrži neka vrsta energije i strasti u tom javnom nastupu, vi dalje vidite da ta strast postoji. Dakle, negde moramo razumeti i njegovu prirodu koja jeste takva, i jedan koncept gde se ide u svakoj utakmici na pobedu, bilo da se radi o mesnoj zajednici ili da se radi o najvažnijim mogućim izborima koji u tom momentu postoje. Čini se, ako govorimo o broju sati koji provede bavec sa politikom, čini se da on u ovom momentu je u prednosti u odnosu na opoziciju, gde za neke čini se ljudi iz opozicije, politika i dalje dolazi kao neka vrsta, neću reći hobi, ali ne nekog prvog zanimanja, za Aleksandra Vučića je politika i televizija zapravo nešto što je politički kredo. On je 100% u tome i to se neće promeniti.
Gospodine Janjiću, evo da i vas upitam, kako Vučić pored svojih državničkih poslova stiže da toliko vremena provede na televiziji?
Ja ne mislim da je dobro za naciju, za narod da se u tolikoj meri okupira prostor, jer tačno je da se opozicioni političari možda sa tolikom strašću ne bave politikom, ali oni i nemaju mogućnosti, jer prosto sav prostor je zauzet. Ako nije zauzet Vučićem, zauzet i drugim predstavnicima vlasti. Tu je reč o jednoj neravnopravnoj utakmici i jednom populističkom pristupu koji zapravo nije dobar ni za sadašnjost ni za budućnost zemlje. Ja ne sporim, tačno je, tu postoji ogromna energija, tu postoji ogromna posvećenost i tako dalje, samo posvećenost sama po sebi i energija ne znači da vi radite prave stvari.
Gospodine Klačar, vi ste rekli da se njegova gostovanja na televiziji svode uglavnom na monologe. E zašto on izbegava svaku polemiku oči u oči? Zašto on u studiju nikad nema oponenta, nego ima novinara koji mu, kako mi kažemo, namešta pitanja i nikad mu ne postavi provokativno pitanje? To je meni čudno, jer on je vešt govornik. E zašto sad on izbegava te direktne duele?
On izbegava duele i debate sa drugim političarima kako im ne bi davao političku vidljivost. Ideja Aleksandra Vučića sa njegovim samostalnim nastupima na televiziji je zapravo povezana sa tim da do birača, do najvećeg dela mainstream birača, zapravo ne dođe uopšte prilika da oni saznaju da postoji politička alternativa. Aleksandar Vučić bi iz većine tih duela vrlo verovatno izašao ili u egalu ili u pobedi. Međutim, ulazeći u tu vrstu političke borbe, vi dajete i vidljivost i samim tim legitimitet vašim političkim oponentima i onda vi zapravo neku političku alternativu, neke nove političke ličnosti, neke drugačije političke ličnosti, neke drugačije programe zapravo činite vidljivim za politički mainstream. I to je ključni razlog zbog čega on izbjegava političke duele, a ne strah da bi on te duele nužno i izgubio.
Gospodine Janjiću, šta vi mislite, zašto Vučić izbjegava direktne duele sa oponentima?
Mi ne znamo koliko bi on izgubio, koliko bi on pobedio u duelima, jer prosto nije ni bilo prilike da se prave takvi dueli. On bi vjerovatno bio prilično uspešan, ali postoje stvari koje su vrlo lako dokazive da nisu takve, na primjer. Imate situaciju da kažete da je za sve što se dešava sada na Kosovu kriva vlast koja je bila od 2000. do sada, zato što nemate nikog da kaže, čekajte, ko je potpisao Kumanovski sporazum kojim je izašla vojska jedna sa Kosova, ušla druga vojska. Nikog nema da kažete, čekajte, a ko je potpisao Briselski sporazum? Šta je bilo pre Briselskog sporazuma, šta je bilo posle Briselskog sporazuma? Postoje more drugih stvari koje vlasti ne bi mogle tako lako da brane i zbog kojih i nisu zainteresovane da dođe do neke normalne razmene ideja. Ali u osnovi njegova potreba da on sam bez ikakvih sagovornika odgovara na sve je osnovni pokretač i u stvari želja da se drugi potpuno izbace sa javne scene.
I na kraju, gospodine Klačar, vi i gospodin Janjić ste rekli u stvari da njemu tu visoku popularnost obezbeđuje sve prisutnost na televiziji i u javnosti. Međutim, preti li ipak Vučiću opasnost da zbog silnog pojavljivanja na televiziji postane dosadan ljudima? Pritisneš prvi program, Vučić. Pritisneš neki drugi program, Vučić. Stalno Vučić i onda ljudi više ne slušaju jer stalno se isto lice pojavljuje. Može li se on jednostavno da potroši od toliko pojavljivanja? Može li toliko pojavljivanje da počne da iritira ljude pa da ono postane kontraproduktivno?
Da li će Aleksandar Vučić dosaditi? Hoće, ali ne ukoliko se ne promene neke druge okolnosti. Ukoliko mi imamo politički život koji je sličan ovom današnjem, on neće dosaditi jer će uspevati da kontroliše politički život, budući da politička alternativa suštinski neće postojati. Međutim, onoga momenta kada se pojavi snažnija politička artikulacija, bilo da se radi o protestima, kao što smo imali prilike da vidimo u prvoj polovini ove godine, koji su na neki način odmah, po znacima navoda, natrali Vučića da njima prilagođava strategiju, ili da se pojavi neka snažnija politička alternativa u vidu ozbiljnijih rezultata na izborima, onda će takva vrsta ponašanja Aleksandra Vučića moći da postane kontraproduktivna.
Gospodine Janjiću, da li će Vučić jednog dana da dosadi ljudima zbog tolikog pojavljivanja na televiziji?
Samo pojavljivanje na televiziji neće ga srušiti, naprotiv, održava ga, ja mislim da neće da dosadi, sve dok ima mogućnost da redovno isplaćuje penzije i da plate u javnom sektoru budu redovne.
U Mostu Radija Slobodna Evropa govorili su Bojan Klačar iz CESID-a i Dragan Janjić iz BT-a. Kompletan razgovor potražite na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Mladi u Srbiji koji su govorili za Radio Slobodna Evropa, uspeh je pojedinaca mlađe generacije uglavnom vide kao motiv da promene negativni trend odlazaka, ostanu u zemlji i tu naprave karijeru. Najvažnija promena za njih, kako kažu, bila bi da pojedinačni poduhvati mladih u nauci, informacionim tehnologijama, biznisu i drugim oblastima postanu masovni model koji pokazuje da se od rada može živeti. Pripremio Zoran Glavonjić.
27-godišnji Stefan Janjić ima posao, asistent je na odseku za medijske studije Filozofskog fakulteta u Novom Sadu, urednik portala Fake News Tragač, a trenutno je na interdisciplinarnim doktorskim studijama u oblasti društvenih i humanističkih nauka. Posvećenost, kaže Janjić, za naš program može i u zemlji u kojoj ne cvetaju ruže da vodi ka uspehu.
Mislim da je tajno u tome što sam imao zapravo tu mogućnost da radim dosta aktivnosti van studija, van onoga što se podrazumeva da moram da uradim. Stalno sam bio angažovan, pravio sam studentske medije, družio se sa kolegama, pravili smo neke projekte i zahvaljujući tome sam uspeo da postignemo više nego neki prosječan student iz moje generacije, ali zaista moram da kažem da je to zahvaljujući tome što ja nisam morao da radim u toku studija. Dakle, imao sam neku vrstu privilegije da sam prosto dobio stipendiju, da sam imao dom, da su osnovni troškovi bili pokriveni.
Ipak ne bi trebalo zaboraviti na kontekst iz kog potiču mladi koji daju dobar primjer svojoj generaciji, jer u Srbiji dominiraju partijsko zapošljavanje u javnom sektoru i rodbinska podrška, dok je ekonomija na nezavidnom nivou, pa su tako prilike za mlade oskudne. Stefan Janjić kaže da rado savjetuje kolege koji bi da učine više.
Ali mislim da je moj primjer jedan od retkih zapravo i da ne može se nekakva formula izračunati na osnovu njega. Ja sam imao tu sreću da mi nije bila potrebna nikakva politička zaleđina, da nemam nikakve relacije što se tiče nepotizma u pogledu svoje karijere, zapošljavanja i tako dalje, ali zaista nisam siguran da neko samo sledeći obrasce pozitivnih primjera može da dođe do određenog uspeha. Mislim da u velikom broju slučajeva, nažalost, da su potrebne nekakve veze ili nešto više od samog talenta i upornosti da bi neko dobio posao kojim će biti zadovoljen.
Najveći proboj pa i stvaranje uslova za bolji život mladi u Srbiji ostvaruju u IT industriji, ali i u svetu dizajna i mode. 24-godišnja Lenka Ilić, studentkinja modnog dizajna, kaže za naš program da veruje u promene ka boljem životu kada vidi mlade i uspešne.
Daju mi motivaciju i daju mi uvid u to da nije nemoguće, samo je dosta teže ostati i pokušati. Dosta mladih ljudi je prilično ambiciozno i uspevaju da ostvare neke svoje ciljeve, ali to su uglavnom poslovi koji nisu nužno vezani za funkcionisanje naše države i onda rade za strane firme i onda kao ti ljudi uspevaju. Mislim da je to okej, jer nam sistem nije dao mogućnost.
Srednjoškolac Milan Jovanović za mlade i uspešne ima samo jednu reč.
Bravo. Okruženje je takvo da ima mogućnost da se totalno propadne, ima mogućnost da se totalno napreduje. To je to.
23-godišnja studentkinja Ana Pavlović potencijal za promene najpre vidi oko sebe.
Moj ujak, na primjer, on je završio ETF i on se onako u tom poslu pronašao i završio master. I tako da mi ono, on je jedini primjer i volila bih jednog dana da budem kao on.
Jel ozbiljno pitanje da li ostati ovdje i da li može da se ostane ovdje?
Primećujem da ljudi teško žive ovdje, da je sve teže i teže i da dosta njih ide preko granice i dalje da bi zarađivali bolje i živjeli lepše. Mislim da je ozbiljna poruka da treba nešto uraditi u Srbiji da bi se lepše živelo.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Dnevnik za RS protekle nedelje vodio je Boris Lalić, pisac iz Sarajeva. Poslušajte odlomak.
Sreda, treći tjedan. Ustao sam sa idejom da odmah idem na Bukstan i čitav dan provedem pored knjiga, ali nije mi to pošlo za rukom, jer da sam se umivao, kroz glavu mi je prošlo da sam ja ipak prvo pisac, tek onda knjižar. Zato sam napravio kafu i uzeo da čitam knjigu. prvo malo to. Htio nastaviti Kandida, ali s obzirom na moju trenutnu situaciju, uzeo sam Don Kihota, jer njegovi plemenitost i životni stav mi trenutno više pašu nego Kandidori. Vitez u tužne spodobe nije me iznevjerio ni ovaj put, a čitao sam epizodu kad je porazio lavove i tako postao vitez od lavova. Na putu prema štandu s knjigama dobio sam poziv od Sidrana, koji je već bio sa vozačem, krenuli po mene da idemo u Mostar. Predaleko od kuće, u šorcu, sa biciklom 20 knjiga na gepeku, nisam imao izbora nego da izradim. Pomislio sam ranije da će me zvati i učinio grešku što nisam tada nazvao ja njega. Srećom, Sidran imao razumijevanja za mene, zna i on da prodajem knjige i da je Bukstan u tom smislu izvanredna prilika. Nije se ljutio što sam se ponio tako neobazljivo. Na tezgu sam stigao u lošijem raspoloženju i nezadovoljstvu samim sobom, što je onda iščezlo kad su mi mladi prodavači sa štanda predali kovjestu u kojoj su bile pare od knjiga, što su ih oni prodali dok me nije bilo. Dao sam im dio, a posle je krenuo tako kako i počeo. U neka doba došao i Trenki, tako da su neki imali priliku dobiti knjigu s njegovim potpisom. Prije nego je otišao, dao sam mu da ispotpisuje 10 primjeraka, jer koliko sam do sada mogao opaziti, ljudima je knjiga malo svađa kad na prvoj stranici ima potpis autora. Do 10 sati sam bio tu, pa otišao da se vidim s prijateljicom. Sjedli smo u jednom mračnom parku gdje se ne vidi koliko je sati i gdje je začas bilo 3 sata. 3 ujutru, a treba napisati dnevnik za Slobodnu Evropu. Odmah sam skočio na biciklo i najvećom brzinom otpedalao na Alipaš.
Dnevnik Borisa Lalića čitajte na slobodnaevropa.org.
Slušate radio Slobodna Evropa.
I na samom kraju najavljena priča uz hip-hop ritmove na glavnoj festivalskoj bini završen je posljednji dan muzičkog festivala Exit na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu, ali je zbog loših vremenskih uslova otkazan tradicionalni vatromet. Zbog obilnih padavina kapije u nedjelju uveče otvorene su sa zakašnjenjem. Utiske posetilaca prenosi naš Norbert Šinković.
Uprkos blatu i kiši, mnogi obožavatelji hip-hopa su se okupili ispred glavne bine da slušaju jednog od najuticajnijih britanskih muzičara, Skepta, koji je bio zadužen za veliko nedeljno finale na main stage-u. Tradicionalno, žurke do ranih jutarnjih sati trajale su na Dance Areni, gde je najveće ime svakako bio detroitski techno virtuoz Jeff Mills, a program je zatvorila muzičarka Emily Lenz. Inače, prema informacijama organizatora, oboren je rekord posetilaca prve noći, kada je, prema proceni organizatora, tvrđavu na obali Dunava posetilo je 56.000 ljubitelja Exita. Novosađanka Jelena je bila među tim posetiocima. Kako kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa, britanski rock sastav The Cure je privukao najveću pažnju.
Pa ja sam Exit veteran, živim ovdje u Novom Sadu i kao odrasla sam na Exitu. Super je ono, super atmosfera, osjeća se entuzijazam u gradu, znači ljudi su ludi i tako ono, imam goste koji su došli na Exit, super je.
Jovica Sević iz Beograda na ovogodišnjem izdanju festivala pre svega je uživao zvucima elektronske muzike.
E pa bilo je super sva 4 dana na Dance Arenu na No Sleep i on super je muzika, stvarno doćemo ponovno sljedeće godine.
Nemanja Đatkov iz Zrenjanina proveo je 3 dana na festivalu, pre svega zbog punk muzike.
Bio sam na Exitu 3 dana, četvrtak, petak i subotu. U suštini najviše sam bio na Eksplozivu, najviše mi je interesovalo punk muzika, tako da sam ispratio četvrtak i subotu i bili su super bendovi. Jeste malo slabiji line-up nego prethodnih godina, ali ima još uvek bendova.
Nakon ovog izdanja Exita, posetioci kamperi koji su u proteklim danima živeli u Exit selu sele se u Crnu Goru na plažu Jaz kod Budve na morsko izdanje ovog festivala. Kamp na Novosadskom štrandu se zatvara 9. jula. Za Radio Slobodna Evropa sa Exita, Norbert Šinković.
I još jednom najvažnije vesti. Desničari iz centra ponovo na vlasti u Grčkoj. Trump pozvao Iran da bude oprezan s obogaćivanjem uranijuma. Da su nas ostavili na miru, možda bismo se dogovorili s Albancima, izjavio Vučić. Danas oblačno i svežije od 25 do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 sati. Do tada pratite nas na slobodnaevropa.org i društvenim mrežama. Prijetno!